Kako sačuvati planetu?
Zemlja ima pravo da živi.
Zajedničkom borbom do čiste okoline.
Učinimo moguće.
Priprema i vodi Nikolina Broćeta.
Želimo vam dobar dan. Ovo je emisija Učinimo moguće, u kojoj ćemo danas govoriti o uredbi o upravljanju ambalažnim otpadom i njegovim novim odrednicama, koje su iznesene na sastanku privrednika i predstavnika Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, a koji je održan u Bijeljini. Saznaćemo i kako se vodilo računa o zdravoj životnoj sredini prilikom izgradnje Andrića grada. Otkrićemo i rezultate istraživanja pod nazivom Rečni resursi Republike Srpske i hidroenergetski potencijal kao obnovljiv izvor energije.
Učinimo moguće.
ambalažne otpade na području Republike Srpske dužni su da uklone oni koji na ovom prostoru plasiraju svoj proizvod. On se može ukloniti samostalno preko operatera ili pomoću Fonda za zaštitu životne sredine, rekla je pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Svjetlana Radusin. Ona je na sastanku sa privrednicima regije Bijeljina napomenula da su usklađeni propisi o ambalažnom otpadu i njegovom odlaganju u Srpskoj i Federaciji BiH.
Što se tiče propisa u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, propisi su usklađeni. Po istom principu su i u jednom i u drugom propisu koncipirani su tako da je predviđen operator sistema, znači oni obveznici sistema koji imaju obavezu u Republici Srpskoj, istu takvu obavezu imaju i u Federaciji Bosne i Hercegovine, znači ili da se otpad u kojeg produkuju, odnosno kada se plasira proizvod na područje Republike Srpske i kada proizvod, ambalaža koja postaje otpad, obavezni su da vode računa o toj svojoj ambalaži, a to mogu da obavezu izvrše ili samostalno, ili preko operatera, ili da svoju obavezu prenesu na fond. I naknade za određene materijale su iste. U Republici Srpskoj još uvijek nije imenovan operater. Prema informacijama kojima ministarstvo raspolaže, udružili su se određeni privrednici koji su formirali društvo koje će u narednom periodu podnijeti aplikaciju ministarstvu da dobije dozvolu za operatera i u toku je izrada plana upravljanja. To je jedan od elemenata koji je neophodan da se priloži uz aplikaciju. Pa što se tiče ambalažnog otpada, prvi propis je donesen 2011. godine, zatim je sukcesivno su donošeni i ostali propisi koji tretiraju ovu oblast. U ovoj godini su smanjene naknade, znači s obzirom na ekonomsku situaciju koja vlada u Republici Srpskoj, mi smo smatrali da trebamo da pomognemo privredi, da smanjimo to opterećenje, mada ja to i ne smatram opterećenjem zbog toga što je obaveza i po zakonu i po direktivama da se po principu zagađivač plaća, znači po nekoj produženoj odgovornosti proizvođača, da onaj ko plasira otpad na teritoriju mora da se brine o njegovom zbrinjavanju. Znači mi smo smatrali da snižavanjem ovih naknada, da smanjenjem iznosa naknada koje su za neke materijale čak i do 30% smanjene u odnosu na prvobitni propis, da možemo da pružimo privrednicima mogućnost da vode računa o otpadu i da ispune svoju obavezu na lakši način.
Predrag Tomić iz Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Republike Srpske rekao je da je Srpska na početku uvođenja seta zakonskih uredbi i pravilnika za ambalažu i ambalažni otpad.
Znači, na početku smo uvođenja jednog sistema, odnosno sprovođenja seta zakonskih uredbi i pravilnika za ambalažu i ambalažni otpad. Samim tim i Bosna i Hercegovina se kao zadnja priključila svim ostalim zemljama u kojima ovi pravilnici, odnosno zakonske uredbe, zavisi kako je to gdje regulisano, već uveliko i već duži niz godina se jedinstveno sprovode. Ono što je zaočekivati to je da ćemo i mi relativno brzo, jer imamo iskustva i iz Srbije, iz Hrvatske i svih ostalih zemalja, kako su oni to uradili. Normalno ovdje je primijenjen jedan kombinovan sistem, kao što se uvijek to i radi, uvijek se faktički tako propisuje uredba, odnosno direktiva Europske unije, znači da se bira sistem koji je sprovodljiv na datoj teritoriji. Tako je to urađeno i ovdje. Druga stvar radi koje je uveden ovaj pravilnik i što će se u svakom slučaju omogućiti njegovim provođenjem, to je jedan prekomjerni uvoz nekih artikala koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu i u Republiku Srpsku samim tim, kao što su pivo, kao što su voda.
Spuštaj roletne, gasi sve. Sva svetla radi od tebe. Za loše vesti nek te izda pamćenje, budi budna samo za mene. Sa lica skidaj brige sve, zar da nam veče pokvare. Misliš da uče mozak da zaboravi, da u nama ima ljubavi. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. Reči što nerve kidaju, lica skidaju. Noće za moju dušu oteraj ih sve, priđi bliže, znaš da želim te. I voli me, i voli me, i voli me. On nikad ranije. I voli me,
učinimo moguće.
Prilikom izgradnje objekata u kompleksu Andrić grada u Višegradu pristupilo se sistemu zelene gradnje radi očuvanja prirodne sredine i energetske efikasnosti. Sistem grijanja u svim objektima urađen je na principu geotermalne energije koristeći podzemne vode uz dogrijavanje. Ovakav način gradnje grada od kamena u budućnosti će imati šansu za dobijanje sertifikata LEED i to bi mogao biti prvi pravi ekološki grad u Evropi. Iz Višegrada Mira Andrić.
U samom početku izgradnje kompleksa Andrić grada vodilo se računa o energetskoj efikasnosti uz upotrebu najkvalitetnijih materijala koji imaju energetske sertifikate, ističe arhitekta Nevena Milošević.
A što se tiče podnih i zidnih izolacija, korišćen je stirodur u različitim debljinama u zavisnosti od vrste objekata, od potrebe za izolacijom. Izolacija na objektu i vrsta grejanja zajedno donose toga koja će ušteda energije biti.
Sve se radi kako bi cijeli kompleks ovog zdanja bio izgrađen po standardima i spreman za sertifikaciju LEED, direktor Andrić grada Žan Marijanović.
Mi koristimo energetski efikasne sjelice. Ovo je veliki grad i imamo dosta sjeličnih grla, a najponosniji smo na činjenicu da smo prvi možda u ovom regionu pristupili ideji da uvedemo sistem grijanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije.
Sistem grijanja u Andrić gradu radi se na principu geotermalne energije, što znači koriste se podzemne vode koje imaju optimalnu temperaturu uz dogrijevanje. Ovakvim načinom grijanja sprečava se eksploatacija rudnog i šumskog bogatstva u našoj državi, a samim tim podstiče se indirektno smanjenje deficita u Republici Srpskoj, ističe direktor firme Ekološki sistemi Eneko, Dražen Maksimović.
Uglavnom, ovim sistemom mi postižemo da nemamo emisiju bilo kojih štetnih gasova, imamo velike uštede u odnosu na sisteme za grijanje na struju, naftu, pelet, na taj način smo postigli, da kažemo, i uštedu u energetici, u cijeni koštanja grijanja i naravno izbjegli smo zagađenje okoline.
Obzirom da Višegrad raspolaže bogatim izvorištima termalne vode, temperaturnih vrijednosti od 32 stepena Celzijusa, koja je minimalno iskorištena samo kao banjsko lječilište, čelni ljudi Andrić grada razmišljaju da u budućnosti u saradnji sa opštinom urade projekat termalizacije Kamenog grada.
To bi bio prvi pravi ekološki grad u Evropi.
Učinimo moguće.
U prošloj emisiji počeli smo govoriti o istraživanju pod nazivom Rečni resursi Republike Srpske i hidroenergetski potencijal kao obnovljivi izvor energije, koje je sproveo profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Čedomir Crnogorac, a u kojem je rečeno da rečni resursi Republike Srpske predstavljaju značajan oslonac njenog budućeg razvoja. U nastavku emisije poslušat ćemo koji su zaključci ovog istraživanja.
Republika Srpska, samim tim i Bosna i Hercegovina, u cjelini ne mogu se smatrati područjima bogatim vodom, jer se od vode prisutne na slivovima samo jedan dio može valorizovati kao vodni resurs površinskih voda zbog prostornih i ekoloških ograničenja. Stoga zaštita vode na teritoriji Bosne i Hercegovine mora postati dominantan zadatak kako bi se ovako skroman vodni resurs površinskih voda značajnije zaštitio i pravilno valorizovao. Uz vodosnabdjevanje i navodnjavanje, hidroenergetika je najznačajniji korisnik voda u Republici Srpskoj. U odnosu na ostale izvore električne energije, prvenstveno na ugalj, naftu i gaz, hidroenergetika ima prednost jer ne zahtijeva preradu sirovina, a osim toga je obnovljiva i ekološki prihvatljiva. Učešće hidroelektrana u proizvodnji električne energije u svijetu je oko 20%, međutim u Norveškoj 99%, Novom Zelandu 75%, Kini 25%, Sjedinjenim Američkim Državama 13%, Srbiji 32% i tako dalje. Učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije u Republici Srpskoj zavisi od hidrološke povoljnosti, odnosno količine padavina, stanja raspoloživosti agregata, redovnih i vanrednih intervencija, odnosno remonta na objektima, ali i od aktuelne ponude i potražnje, odnosno cijene električne energije na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu. U periodu od 2008. do 2011. godine uporedili smo proizvodnju električne energije u Republici Srpskoj u termoelektranama, hidroelektranama i malim hidroelektranama. Iako je riječ o kratkom vremenskom periodu, smatramo da on može da posluži kao obrazac za učešće termoelektrana, hidroelektrana i malih hidroelektrana u proizvodnji električne energije u Republici Srpskoj u narednom periodu, a to je period od 2013. do 2025. godine. Osnov za takav pristup nalazimo u finansijskim mogućnostima Republike Srpske da samostalno finansira izgradnju hidroenergetskih objekata na svojoj teritoriji, zatim još uvijek neiskorištenim resursima, odnosno zalihama uglja u Republici Srpskoj, koje afirmišu daljnji razvoj tih termoelektrana Gacko, Ugljevik i Stanari. I naravno, pitanje još nedefinisane realizacije dodjele koncesija za male hidroelektrane i hidroelektrane u Republici Srpskoj. Činjenica je da će još dugi niz godina u uslovima klimatskih varijeteta koje definišu hidrološke povoljnosti i nepovoljnosti hidroelektrana, termoelektrane u Republici Srpskoj biti dominantan segment uravnoteženja proizvodnje električne energije. Možemo izvući sljedeće zaključke. Učešće hidroelektrana u ukupnoj proizvodnji električne energije u Republici Srpskoj zavisi uglavnom od količine padavina. Godine 2010. koja se smatra kišnom godinom, hidroelektrane su proizvele 25,5% više struje od termoelektrana. Godine 2011. koja se označava kao sušna godina, termoelektrane su proizvodile struje više od za 89,6% od hidroelektrana. Bez obzira na izuzetno visoku proizvodnje struje iz hidroelektrane od 2010. godine, evidentno je da hidroenergetika nema stabilnost hidroloških povoljnosti u dužem vremenskom periodu. Iz tog razloga i proizvodnja struje u termoelektranama u posmatranom periodu bila je veća za 26,6%. Navedeni podaci potvrđuju našu tezu o dominantnom učešću termoelektrana u proizvodnji struje u Republici Srpskoj, ali i u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje su dominantne termoelektrane Kakanj i termoelektrana Tuzla. Možemo konstatovati da voda u riječnom koritu raspolaže određenom potencijalnom energijom koja se u hidroelektranama transformiše u struju. U zavisnosti od raspoložive količine proticaja voda u riječnoj mreži određenog geografskog područja, definiše se hidroelektrični potencijal, odnosno mogućnost hidroenergetskog korištenja voda. Snaga svake pojedinačne hidroelektrane u Republici Srpskoj zavisi prvenstveno od vrijednosti proticaja vode u riječnom koritu i pada riječnog korita na uzdužnom profilu. Generalno, autohtoni tokovi Republike Srpske imaju u izvorištima najčešće veliki pad, ali malu količinu vode, što određuje i malu hidroenergiju. S druge strane, tranzitni tokovi Republike Srpske u donjim tokovima imaju velike količine vode, ali mali pad riječnog korita. Stoga, praktično najveća koncentracija ili potencijal hidroenergije uz manje izuzetke nalazi se u srednjim tokovima najvažnijih tranzitnih rijeka u Republici Srpskoj. Bruto tehnički iskoristivi hidropotencijal rijeka vodotoka Republike Srpske procjenjuje se na oko 13.505 gigavat sati godišnje. Međutim, tehnički iskoristivi potencijal koji pripada samo Republici Srpskoj je približno 10.000 gigavat sati godišnje. Za korištenje hidropotencijala određeni broj akumulacija u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je u funkciji energetskog korištenja u susjednim državama. Ne može se poreći činjenica da su hidroenergetski objekti bili generatori industrijskog i privrednog i društvenog razvoja bivše socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Postavlja se pitanje koliko je to danas aktuelno u uslovima tranzicije. Posebnu analizu istraživanje zahtijevaju konstatacije da su akumulacioni bazeni hidroelektrana kao i druge akumulacije na geografskom prostoru Republike Srpske omogućili uslove za druge vidove korištenja voda, vodosnabdijevanje, ali imamo tu i negativne primjere kao što je recimo primjer akumulacije drenova, zatim navodnjavanje gdje nemamo relevantnih podataka, ribarstvo, ribnjačarstvo, negativni primjeri akumulacija Bardača i Saničani gdje su bazeni sa ribama pretvoreni u oranične površine za proizvodnju kukuruza i turizam i rekreacija na vodi, međutim također nema referentnih podataka.
Učinimo moguće.
U nastavku emisije slušamo profesora na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Čedomira Crnogorca, koji će nam saopštiti rezultate istraživanja riječni resursi Republike Srpske i hidroenergetski potencijal kao obnovljiv izvor energije.
Ono što čini perspektivu hidroenergetskog korišćenja voda Republike Srpske, pored ekonomsko-političkih determinanti entitetskog uređenja Bosne i Hercegovine, jeste prije svega ekonomsko-finansijski potencijal Republike Srpske da samostalno ulaže u svoj hidroenergetski sektor ili da ga prepusti mehanizmu koncesija. Analizirajući aktualne finansijske potencijale vlade Republike Srpske, kada je u pitanju realizacija planiranih akumulacija hidroelektrana, možemo zaključiti da vlada Republike Srpske budućnost hidroenergetskog korištenja voda vidi prvenstveno izdavanju koncesija u budućem periodu do 2035. godine. Najveći dio procijenjenog hidroenergetskog potencijala Republike Srpske nalazi se u slivovima rijeke Drine, Vrbasa i Trebišnjice. Sva glavna slivna područja Republike Srpske su istraživana u dužem vremenskom periodu, ali osnovni problem je taj što za manje slivove ne postoje dovoljno relevantni hidrometeorološki podaci koji bi garantovali ulaganja u izgradnju malih hidroelektrana i hidroelektrana. Na osnovu projektne dokumentacije iz Elektroprivrede Republike Srpske, u Republici Srpskoj planirana je izgradnja znatnog broja velikih i malih hidroelektrana. Neka od planiranih postojenja planirana su u nekim drugim državnim, društvenim, ekonomskim, političkim okolnostima, znači prije 1992. godine, riječ je prvenstveno o rijeci Drini i hidroelektranama Bug Bijela Niska i hidroelektrana Bug Bijela Visoka sa varijantama koje se danas isključuju. U našim analizama nisu obuhvaćene sve planirane hidroelektrane i akumulacije, što znači da u ukupnom hidroenergetskom potencijalu Republike Srpske nedostaju podaci za malu hidroelektranu Novakovići na rijeci Ugar, zatim sliv rijeke Bistrice, lijevoj pritoci Drine, slivu Vrbasa, posebno rijeka Vrbanja, gdje je za 59,9 MW izdata koncesija za 18 malih hidroelektrana, a realizovana je samo jedna mala hidroelektrana Divić, snage 3,2 MW. Zatim rijeka Janj, Sokošnica, Crna rijeka, Pliva, izvorišni dio Sane sa hidroelektranom Medna od 3,5 MW i hidroelektranom Ključ 48,7 MW, od čega će 80% tih potencijala pripasti Republici Srpskoj kada je u pitanju hidroelektrana Ključ. I hidroelektrana Kostajnica od 20 MW, pri čemu će 50% pripasti Republici Srpskoj. U zaključnim razmatranjima možemo istaći sljedeće. Vodni resursi predstavljaju ključni prirodni i razvojni resurs Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U znatnoj mjeri utiču na ukupni socijalni i ekonomski razvoj Republike Srpske. Republika Srpska je relativno bogata hidroenergetskim potencijalom, ali je on iskorišten sa oko 32%. Hidroenergetski potencijal je obnovljiv izvor energije, spada u red najjeftinijih električnih energija i u funkciji očuvanja životne sredine kada je u pitanju izgradnja hidroelektrana. Privremeni uticaj na životnu sredinu za vrijeme izgradnje hidroenergetskih objekata javljaju se u sljedećim slučajevima. Povećanje buke u zoni izgradnje, povećanje zagađenosti vazduha zbog građevinskih radova i izduvnih gasova, mehanizacije koja će se upotrebljavati, zatim vizualne promjene, promjene pejzaža i drugo. Uticaji se odražavaju i na okolni prostor lokacija hidroelektrana, posebno na životinjski i biljni svijet, ali ovi uticaj, s obzirom na privremeni karakter i mjere zaštite koje moraju da se sprovode, su minorni. Trajni uticaji, mogući i pretpostavljeni, su povećanje korištenja vodnih masa će djelomično promijeniti ekološke parametre, stvaranje novog režima površinskih i podzemnih voda, zatim vizualne promjene pejzaža djelomično će transformisati izgled riječnih dolina. Kvalitetnim projektima ovi novi prostori bi morali biti obogaćeni i oplemenjeni novim sadržajima. Bez obzira na obim akumuliranih vodnih masa, ne očekuju se značajni utjecaji na klimatske parametre. Kao prateće moguće pojave izgradnjom hidroelektrana sa akumulacijom su prije svega promjene režima površinskih i podzemnih voda, indukovana seizmičnost i drugo. Za izgradnju malih hidroelektrana još uvijek postoje značajne barijere koje se mogu definisati kao administrativne, društvene, tehničke, financijske, institucionalne i zakonodavne barijere i ekološke barijere. Posebno ekološke barijere kada su u pitanju studije utjecaja na životnu sredinu. Osnovni pristup u studiji utjecaja na životnu sredinu kao bitne komponente osnove za izgradnju malih hidroelektrana i akumulacija treba da podrazumijeva usaglašavanje ciljeva razvoja, usaglašavanje zahtjeva za optimalno korištenje geoprostora, odnosno primjenu sistema ISO 14001. Smatramo da u pogledu prioriteta izgradnje hidroenergetskih objekata prioritetno u narednom periodu treba dati izgradnje hidroelektrana. Hidroenergetski potencijal je prirodno bogatstvo i predstavlja dobro koje niko mimo volje građana, odnosno stanovnika nekog geografskog prostora, države, entiteta, opštine, mjesta, jedinice i slično, ne može da proda ili trajno ustupa kao koncesiju. Primjer rijeke Vrbanje to najbolje potvrđuje.
Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan, bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća, zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina, na slici proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mjesec dva, na slici septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo.
Završena je emisija Učinimo moguće. Zbog prelaska na ljetnu šemu programa našeg radija, u kojoj nije predviđeno emitovanje emisije Učinimo moguće, naredno ekološko druženje zakazujemo za prvi vikend u septembru. Nastupajuće ljeto iskoristite da učinite nešto kako bi nam planeta postala čistija, zdravija i ljepša. Do nekog narednog druženja pozdravljaju vas ton majstor Goran Predojević, muziku odebrao Igor Divljak, pripremila i vodila Nikolina Broćeta, urednik Slavica Brkić.
Na Boga kamenja ne sme pola. Sme grešale, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Pesni stihovi, celi fermani, noći nespani, solzi soleni, zojena nadež, za troška ljubov, za malku sreća, žive me. Drvo, istina je,
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Ptica ima pravo na let, leptir pravo da sleti na cvijet, niko ne smije to da zabrani. Kišom zemlju umiva, niko ne smije to da ospori.
Zato što je ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj svoju majku prirodu, čuvaj svoje selo, grad i ulicu, čuvaj svoju majku prirodu.
Pravo na snijeg, dijete ima pravo na snijeg, niko ne smije to da zabrani.
Dolina ima pravo da spava, planina oštra nebo para, niko ne smije to da naruši.
Zato čuvaj ovu zemlju, vazduh i vodu, čuvaj.
Čuvaj svoje selo, grad i ulicu. Radio Republike Srpske.
Vječnost utkala tu u mojim grudima, kad te gledam ti mi uzdah izmamiš, tvoje ime lice ozari.
Volim svaki kamen izvor, svaku rijeku, svaki
cvijet,
svaku travu, šumu, planinu i brijeg. Volim tvoje nebo, sela, grado.
Tajnu znaš, svaku stoku naših djedova, niko na svijetu nije ljepši od tebe. Moje otačbine,